กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครองตอนเหตุตามที่กฎหมายกำหนดเรื่องใดบ้างที่สามารถอุทธรณ์คำพิพากษาตามยอมจากผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลปกครองชั้นต้นได้โดยหลักแล้วคำพิพากษาตามยอมไม่อาจอุทธรณ์ได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดคือเมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งช่อฉนหรือเมื่อคำพิพากษาตามยอมถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับการอุทธรณ์คำพิพากษาตามยอมจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ยื่นต่อศาลที่มีคำพิพากษาตามยอมภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
คุณฟังคะช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองวันนี้เรื่องที่จะคุยกันก็คือการรถไฟปรับเปลี่ยนการเดินรถส่งผลกระทบกับการเดินทางจะฟ้องร้องได้หรือไม่คือปัจจุบันนี้ระบบการขนส่งมวลชนในกทม.ของเรานี่ก็ต้องบอกว่ามีบริการหลากหลายช่องทางสะดวกสบายกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT Airport Rail Link ทางด่วนรถเมล์รถแท็กซี่รถตู้โดยสารเลือกกันตามอัธยาศัยนะคะโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในกทม.และปริมณฑลก็น่าจะคุ้นเคยกับการใช้บริการรถไฟแล้วมาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเป็นอย่างดีเพราะว่าสะดวกรวดเร็วเราไม่ต้องเสียเวลารถติดอยู่บนท้องถนนนานๆนะคะแต่ถ้าขบวนรถไฟมาช้ามาไม่ตรงเวลาจนทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางไปต่อรถไฟฟ้าได้ทันตามกำหนดเวลานะคะถ้าเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมถ้าเคยลองถามตัวเองดูสิว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นผู้ใช้บริการแล้วเราเจอแบบนี้เราจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครได้บ้างไหมสำหรับคดีปกครองที่วิทยากรจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของผู้ใช้บริการรถไฟรายหนึ่งคือเขาเดือดร้อนค่ะเพราะว่าการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนการเดินรถไฟทางไกลจากทางระดับดินมาเป็นทางยกระดับทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาเจอปัญหาก็คือมันมีความล่าช้าในการเดินทางรถไฟมักจะมาไม่ตรงเวลาเขาเจอบ่อยแล้วก็เจอแบบว่าหลายครั้งนะทำให้เขาเสียเวลาในการรอรถไฟนะซึ่งผู้ใช้บริการรายเนี้ยก็แจ้งปัญหาไปยังการรถไฟแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะจนท้ายที่สุดเขาคงบอกกับตัวเองว่าไม่ไหวแล้วก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะคะสำหรับบทสรุปของคดีที่ว่านี้จะลงเอยยังไงเราต้องมาติดตามกันแล้วค่ะวันนี้จะพูดคุยกับอาจารย์ไพโรจน์ทองเพชรวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองนะคะสัญญาณอาจารย์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณสุนันท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะอาจารย์คะสำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในคดีนี้เนี่ยเรื่องเป็นยังไงล่ะคะอาจารย์
อย่างที่คุณสุนันท์ได้เกริ่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปนะครับเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นจากการโดยสารรถไฟนะครับแล้วก็มีการคลาดเคลื่อนของเวลาในการต่อรถอีกหนึ่งขบวนนะครับทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยรู้สึกว่าได้รับความเสียหายครับดังนั้นผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับซึ่งก็จะเล่าเกี่ยวกับตัวของผู้ฟ้องคดีให้ฟังคร่าวๆนะครับคุณผู้ฟังครับผู้ฟ้องคดีนี้เนี่ยนะครับก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะครับว่าใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละครับ ผมไม่อยากจะบอกว่าบางปะอินอยุธยานี่เองนะครับและก็เป็นผู้ที่ใช้บริการรถไฟโดยสารของการรถไฟอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่เดิมนะครับคุณผู้ฟังและคุณทุนันก็จะจำได้ดีครับว่ารถไฟเราก็ผ่านมาเรื่อยๆจากบางปะอินนะครับก็มาไล่มาดอนเมืองแล้วก็เข้าไปในตัวเมืองนะครับแล้วก็ไปในพื้นราบอย่างเดียวต่อมาเมื่อเราสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเสร็จใช่ไหมครับเราก็มีรถไฟที่อยู่บนดินขึ้นมาและยกระดับขึ้นมาแล้วคราวนี้แหละครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ครับว่าในการที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยต้องเดินทางเนี่ยนะครับเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถไฟเนี่ยนะครับจากระดับดินเนี่ยมาเป็นทางยกระดับเนี่ยถ้าผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะมาลงที่สถานีหลัก4ซึ่งเพื่อจะมาทำงานต่อที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งอ้างว่าเป็นที่ทำงานของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับก็คืออยู่บริเวณกสทเดิมหรือที่ OT หลัก4ที่คุณผู้ฟังอาจจะพอรู้จักกันนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่ควบรวมกิจการของทั้ง2ส่วนนั้นนะครับมาเป็นจดทะเบียนตามกฎหมายการจัดตั้งองค์การมหาชนครับดังนั้นการมาทำงานของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับก็อยากมาให้ทันเวลาในการลงที่หลัก4เมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะต้องมาต่อรถไฟจากระดับดินเนี่ยโดยขึ้นรถไฟฟ้าโดยขึ้นรถไฟลอยฟ้าเนี่ยนะครับแต่ถ้ารถไฟระดับพื้นราบเนี่ยนะครับมาช้าก็จะทำให้มาไม่ทันเวลาของของรถไฟชานเมืองสายสีแดงซึ่งเป็นรถไฟยกระดับเนี่ยนะครับทำให้ต้องเสียเวลาในการรอขบวนถัดไปดังนั้นเนี่ยผู้ฟ้องก็คิดว่าถ้าดูตามตารางแล้วคุณสามารถดำเนินการจัดการให้มันสอดคล้องกันเรื่องเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารได้ครับผู้ฟ้องคดีก็เลยแจ้งปัญหานี้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทราบครับแต่การรถไฟก็ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาใดๆให้ครับคุณสุนันท์และคุณผู้ฟังครับต่อมาผู้ฟ้องคดีก็เลยคิดขึ้นมาว่าเคยพบว่ามีช่องทางการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินนี่ดังนั้นผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับก็เลยได้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านเว็บไซต์ของผู้ตรวจการแผ่นดินถึงเรื่องราวดังกล่าวที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยนะครับความล่าช้าของขบวนรถไฟ5ขบวนนะครับแต่หลังจากร้องเรียนไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้พบว่ามีการแก้ไขปัญหาความคืบหน้าใดๆความล่าช้าของการเดินรถก็ยังคงเป็นอยู่เช่นเดิมนะครับดังนั้นผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงเห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรครับจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยระบุคำขอนะครับว่าขอให้ศาลปกครองเนี่ยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การรถไฟผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือทำให้การเดินทางโดยรถไฟทางไกลเนี่ยมีความตรงต่อเวลาและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะหลายท่านฟังแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะการร้องเรียนกรณีที่หน่วยงานของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือว่าอาจจะปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเนี่ยนะคะทำไมถึงไปร้องเรียนที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินล่ะคะอาจารย
์ครับในเรื่องนี้ขอเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของการแก้ไขความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนการฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองด้วยว่าถ้ากรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดเนี่ยไว้โดยเฉพาะการที่ผู้ฟ้องคดีคนใดจะฟ้องคดีในเรื่องนั้นได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กล่าวไว้ในกฎหมายนั้นก่อนแต่กรณีอย่างของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับไม่ใช่กรณีที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการรถไฟในการจัดการเดินรถกำหนดว่าให้ต้องทำอย่างนั้นเป็นแต่เพียงการใช้ช่องทางเลือกช่องทางหนึ่งไปสู่หน่วยงานหรือว่าองค์กรที่มีหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่เขาร้องเรียนไปทางเว็บไซต์นั่นแหละครับดังนั้นการร้องเรียนในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนไว้นะครับเป็นช่องทางเลือกเฉยๆนะครับผู้ทุนนันและคุณผู้ฟังที่เคารพครับโดยมาตรา230ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับได้บัญญัติไว้อย่างนี้นะครับว่า ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆบรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุทั้งมีอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ของกฎหมายเพื่อเสนอเนี่ยต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมนั้นและมีอำนาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนดังนั้นนะครับช่องทางที่กำหนดไว้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้นะครับคิดว่าน่าจะช่วยหรือว่าอำนวยความสะดวกให้ตัวเองได้ก็เลยได้ใช้ช่องทางหรือว่าเลือกที่จะทำในช่องทางนี้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังและคุณสุนันท์ครับในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองของเราเองเนี่ยนะครับก็ยังเปิดช่องให้มีการฟ้องคดีโดยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาที่จะฟ้องคดีให้กับประชาชนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่บัญญัติไว้ในมาตรา43ซึ่งคนละอย่างหรือว่าคนละกรณีกับในคดีนี้นะครับในคดีนี้ขอให้คุณผู้ฟังว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับเขาฟ้องมายังศาลปกครองด้วยตัวผู้ฟ้องคดีระบุเป็นผู้ฟ้องคดีเองนะครับไม่ได้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับมาเสนอเรื่องต่อศาลปกครองให้นะครับกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถกระทำการแทนประชาชนได้เนี่ยนะครับบทบัญญัติในมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเนี่ยก็ระบุไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้าในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินมีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา42ครับเพราะฉะนั้นนี่คือช่องทางที่เปิดช่องไว้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินในการทำหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนได้โดยตรงอีกช่องทางหนึ่งซึ่งว่าเป็นเรื่องของระบุไว้เป็นอำนาจหน้าที่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วด้วยในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วเมื่อคดีนี้มาสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นศาลท่านมีคำวินิจฉัยเป็นยังไงบ้างเหรอคะ
ครับเมื่อคดีนี้มาถึงศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยนะครับก็อยากต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคดีนี้ในส่วนของศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้ตัดสินลงไปในเนื้อหาของคดีนะครับยังไม่ได้ตัดสินไปว่าการรถไฟละเลยต่อหน้าที่หรือเปล่าการรถไฟบกพร่องหรือเปล่าทำผิดหรือทำละเมิดต่อผู้ฟ้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ลงไปในเนื้อหาของคดีแต่เป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยได้พิจารณาถึงเงื่อนไขในการฟ้องคดีซึ่งกับผมและวิทยากรท่านอื่นเนี่ยก็เคยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในรายการนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับว่าแม้คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับจะเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดเนี่ยนะครับโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนไปแล้วหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายแล้วเนี่ยนะครับสามารถนำคดีมาฟ้องได้ทุกเรื่องการมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ก็จะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาคำขอเพื่อที่จะให้ศาลสามารถกำหนดคำบังคับให้ได้ว่าความประสงค์หรือความต้องการที่คุณมาขอเนี่ยในความเดือดร้อนนั้นเนี่ยศาลสามารถจะดำเนินการให้ได้ไหมซึ่งผมขอยกตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะครับก่อนจะวกเข้ามาคดีนี้อย่างเช่นคุณผู้ฟังหรือคุณสุนันท์เองนะครับได้รับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการคนหนึ่งครับแล้วคุณผู้ฟังก็เห็นว่ามีการกระทำอย่างเช่นการออกคำสั่งเลยครับโดยไม่ถูกต้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างนี้ถามว่าคุณสุนันท์และคุณผู้ฟังเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองหรือไม่ครับคำตอบก็คือต้องมีสิทธิ์ฟ้องอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่บังเอิญว่าคุณผู้ฟังและคุณสุนันท์เนี่ยนะครับก็มาระบุในคำฟ้อง ที่ฟ้องต่อศาลปกครองนะครับว่าขอให้ศาลปกครองเนี่ยสั่งย้ายเจ้าหน้าที่คนนี้ออกจากหน่วยงานแห่งนี้ให้หน่อยเพราะไม่งั้นประชาชนคนอื่นถ้ามาติดต่อราชการที่หน่วยงานแห่งนี้ก็ต้องเดือดร้อนอีกนี่คือขอแบบที่หนึ่งหรือขอบอกว่าขอให้ศาลปกครองเนี่ยตั้งกรรมการสอบข้าราชการคนนี้เสียเลยเพราะว่าถ้าให้หน่วยงานไปตั้งกรรมการสอบเดี๋ยวก็ช่วยกันอีกเจ้าหน้าที่คนนี้ก็รอดอีกอย่างนี้ครับผมขอเรียนคุณผู้ฟังเลยครับว่าในเรื่องนี้ตามตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นผู้เดือดร้อนคุณสุนันท์เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองแต่คดีนี้ศาลปกครองก็ไม่อ่านรับคำฟ้องของคุณสุนันท์หรือคุณผู้ฟังไว้พิจารณาได้อีกครับเนื่องจากคำขอเพื่อให้ศาลกำหนดคำบังคับหรือให้ศาลตัดสินคดีเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ผู้ฟ้องคดีนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้เนื่องจากคำขอและความเดือดร้อนนั้นมันไม่สอดคล้องกันเป็นการให้ศาลเนี่ยครับก้าวล่วงไปใช้อำนาจแทนฝ่ายบริหารก็คือแทนหัวหน้าของข้าราชการคนนั้นที่จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงเอาเองอย่างนี้ครับซึ่งศาลจะไปศาลเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการเนี่ยครับจะไปทำหน้าที่อย่างนั้นเสียเองไม่ได้สิ่งที่ผมยกมาเปรียบเทียบเนี่ยนะครับเพื่อจะบอกว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับที่มาฟ้องในคดีนี้เนี่ยศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการดำเนินกิจการของการรถไฟเลยนะครับศาลเห็นนะครับว่าเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายนะครับทีนี้เนี่ยตามมาตรา9วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยพ.ศ.2494เนี่ยการจะออกหลักเกณฑ์ใดเพื่อประโยชน์แก่การจะทำบริการสาธารณะอันเกี่ยวกับกิจการรถไฟนั้นเนี่ยเป็นอำนาจในทางบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีหรือว่าของการรถไฟครับที่จะดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่สภาพการตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นครับดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีคำขอให้ศาลเนี่ยได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การรถไฟออกหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขทำให้ตารางการเดินรถเวลาการเดินรถมีความตรงต่อเวลาและไม่กระทบต่อประชาชนอีกให้แล้วเสร็จภายใน180วันเนี่ยศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นคำขอที่ให้ศาลเนี่ยครับก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจบริหารแทนฝ่ายบริหารนะครับซึ่งศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับในกรณีนี้ได้ครับเพราะเป็นคำขอที่ไม่สอดคล้องตามมาตรา72วรรค1วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคำขอไม่อาจกำหนดคำบังคับได้เนี่ยผู้ฟ้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายนะครับคุณสุนันท์ครับแต่ยังไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองนะครับผู้ฟ้องจึงยังไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันครับดังนั้นความเห็นของศาลปกครองชั้นต้นท่านเห็นว่าควรจะมีคำสั่งไม่ใช่ควรนะฮะขออภัยครับท่านมีคำสั่งไปแล้วครับศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความไปเลยครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ผู้ฟ้องคดีเขาดำเนินการยังไงต่อล่ะคะ
ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคดีของตนเองไว้พิจารณาและทำและจำหน่ายคดีออกไปแล้วเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวหรือเห็นว่าเหตุผลของศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับย่อมสามารถทำสิ่งที่เรียกว่ายื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ครับดังนั้นผู้ฟ้องคดีนี้นะครับก็ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั่นก็แปลความได้ว่ายังไม่เห็นด้วยกับคำสั่งที่สั่งไม่รับฟ้องของศาลปกครองชั้นต้นส่งมายังศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ยื่นอุทธรณ์เนี่ยนะครับโดยบอกว่าการที่จะอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีก็คือการรถไฟเนี่ยออกหลักเกณฑ์ใดเพื่อประโยชน์แก่การจะทำบริการสาธารณะอันเกี่ยวกับกิจการรถไฟเนี่ยเป็นอำนาจในทางบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยสภาพแล้วเป็นดุลพินิจของฝ่ายปกครองเนี่ยสิ่งที่ศาลให้เหตุผลอย่างนี้เนี่ยนะครับผู้ฟ้องบอกว่าคำกล่าวอ้างนี้เปรียบเสมือนเป็นการกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีต้องการใช้ศาลเป็นเครื่องมือในการแทรกแซงการทำหน้าที่ของการรถไฟผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาดังอย่างนั้นที่ศาลพูดว่าจะไปนะแต่ต้องการให้ความเดือดร้อนที่ไม่ได้มีเท่านั้นนะครับที่เดือดร้อนดังกล่าวยังมีผู้ใช้ อีกเป็นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยก็รับทราบมาแล้วเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเดินรถขึ้นเนี่ยนะครับควรที่จะศาลเนี่ยควรที่จะรับคำฟ้องในเรื่องนี้นะครับไว้พิจารณาได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับจึงมีคำขอว่าขอให้ศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะคือจากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถไฟเนี่ยเขาเดือดร้อนไม่ได้รับความสะดวกนะคะจริงๆแล้วนี่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ยังไงบ้างหรือเปล่าคะอาจารย์
ครับคุณสุนันท์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับกฎหมายก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยพ.ศ.2494เลยนะครับมาตรา9บัญญัติว่านะครับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจที่จะกระทำการต่างๆภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา6อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงในวงเล็บ4ของมาตราดังกล่าวเนี่ยบอกว่าจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้รถไฟบริการและความสะดวกต่างๆของกิจการรถไฟนะในวงเล็บ7ก็บอกว่ารับขนส่งคนโดยสารสินค้าพัสดุพันธุ์และของอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟนะครับและมาตรา25วรรค1ก็บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา39มาตรา40และมาตรา41ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงวงเล็บหนึ่งคือวางข้อบังคับเกี่ยวกับการต่างๆตามความในมาตรา9วงเล็บ2ครับนี่คืออำนาจที่อยู่ในขออภัยครับคุณชนันได้ยินอยู
่ได้ยินอยู่ค่ะอาจารย
์ครับอันนี้คืออำนาจของการรถไฟนะครับทีนี้นะครับกฎหมายที่ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยนะครับได้ใช้ในการวินิจฉัยไปเนี่ยนะครับก็คือว่าในมาตรา72วรรค1เนี่ยบอกว่าในการพิพากษาคดีเนี่ยศาลปกครองมีอำนาจกำหนดคำบังคับอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ครับในวงเล็บ2บอกว่าสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนดในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรครับนี่คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของการรถไฟและก็กฎหมายที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องใช้ในการวินิจฉัยในเรื่องนี้ครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วเมื่อคดีนี้มาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดศาลท่านมีคำวินิจฉัยยังไงบ้างคะ
ครับคดีนี้เมื่อมาถึงศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะครับศาลปกครองสูงสุดเห็นอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อคดีนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้บริการรถไฟนะครับในการเดินทางไกลนะครับมาจากสถานีบางปะอินมาถึงสถานีรถไฟหลัก4เพื่อมาทำงานที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับอยู่ในบริเวณที่กับผมกล่าวไปนะครับบริเวณบริษัท TOT เดิมและบริษัทกสทเดิมที่หลัก4นะครับและความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้บริการรถไฟเนื่องมาจากความล่าช้าความไม่ตรงต่อเวลานะครับและก็ยังได้ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคำขอนะฮะรอบแรกที่ว่าศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าเป็นคำขอที่ไม่ถูกต้องนะครับผมก็ย้ำให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือการรถไฟเนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือทำให้การเดินรถไฟทางไกลเนี่ยมีความตรงต่อเวลาไม่กระทบต่อประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน180วันนะครับกรณีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองก็คือการรถไฟครับละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติก็คือกฎหมายที่กระผมได้อ่านให้ฟังไปแล้วนะครับดังนั้นคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ2แห่งกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองเรานะครับเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้รถไฟดังกล่าวและอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าไม่ตรงเวลาผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ในการจัดระเบียบเกี่ยวกับการรับขนส่งคนโดยสารรวมถึงควบคุมดูแลและวางข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีนี่คือบอกว่าเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายเหมือนที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยนะครับคุณสุนันท์และคุณผู้ฟังแต่คำขอที่ศาลปกครองชั้นต้นว่าผู้ฟ้องขอในลักษณะอย่างนี้ศาลไม่อาจกำหนดคำบังคับให้ได้ศาลปกครองสูงสุดจะว่าอย่างไรคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ดำเนินการดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับให้มีความตรงต่อเวลาเป็นคำขอที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือการรถไฟปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ศาลปกครองจึงมีอำนาจกำหนดคำบังคับตามมาตรา72วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ครับดังนั้นแสดงว่าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าสิ่งที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอมาท้ายคำฟ้องเป็นคำขอที่ศาลกำหนดคำบังคับให้ได้แล้วดังนั้นศาลปกครองจึงต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขประเภทอื่นในการที่จะมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่าผู้ฟ้องได้ดำเนินการถูกต้องภายใต้เงื่อนไขในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองไหมศาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาต่อครับโดยท่านวินิจฉัยว่าการฟ้องคดีประเภทนี้คือคดีละเลยต่อหน้าที่เนี่ยนะครับไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายไว้เป็นการเฉพาะก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องครับดังนั้นการนำคดีนี้มาฟ้องจึงสามารถนำมาฟ้องได้เลยครับโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปร้องเรียนต่อใครไปยื่นอุทธรณ์ต่อใครนะครับการที่ผู้ฟ้องได้ไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคุณสุนันท์ครับคุณผู้ฟังครับอันนั้นเป็นการไปทำในอีกลักษณะหนึ่งของเรื่องของการร้องเรียนหรือร้องขอความเมตตาขอความเป็นธรรมให้ดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการรถไฟเป็นการดำเนินการของผู้ฟ้องเองนะครับไม่ใช่เรื่องเงื่อนไขหรือขั้นตอนที่จะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองส่วนเงื่อนไขสุดท้ายนะครับศาลปกครองมาพิจารณาว่าการฟ้องคดีประเภทนี้ซึ่งเป็นคดีละเลยต่อหน้าที่เนี่ยจะต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเช่นเดียวกันครับดังนั้นศาลปกครองไปพิจารณาข้อเท็จจริงครับคุณสุนันท์ครับเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากรถไฟล่าช้าไม่ตรงเวลาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งครับครั้งแรกตั้งแต่วันที่19มกราคม2566เลยครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะฮะแล้วก็ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็หลายครั้งนะครับมีหลักฐานตามหนังสือการร้องเรียนนะครับที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับจนกระทั่งล่าสุดครับวันที่6กรกฎาคม2566ครับผู้ฟ้องคดีก็ยังได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าในกรณีดังกล่าวยังมีหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการล่าช้ามาถึงวันที่6กรกฎาคม2566ครับจากวันที่19มกราคม2566ครับนะดังนั้นครับวันที่6กรกฎาคม2566เนี่ยจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเป็นอย่างช้าครับก็คือว่า19มกราคม2566ถือว่ารู้เหตุที่จะฟ้องคดีนี้ได้ไหมรู้ได้ครับแต่เมื่อความเดือดร้อนก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมาวันที่6กรกฎาคม2566ยังถูกแอ้งมาเป็นเหตุในการร้องเรียนนะครับอยู่เลยดังนั้นนะครับวันที่6กรกฎาคม2566เนี่ยจึงเป็นวันที่ก็ยังคงเดือดร้อนจากการล่าเลยล่าช้าของการรถไฟอยู่ครับเมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้อง1กันยายน2566ครับจึงเป็นการฟ้องคดีภายใน90วันครับเมื่อเป็นการฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีก็เลยเป็นไปตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีทุกประการครับดังนั้นศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็เลยเห็นว่าศาลปกครองเนี่ยจะรับคำฟ้องคดีนี้เนี่ยไว้พิจารณาได้นะครับการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีของผู้ฟ้องคดีออกจากศาลระบบความเนี่ยศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นฟ้องด้วยนะครับคุณสุนันท์ครับสรุปว่าคดีนี้เนี่ยศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคดีนี้ไว้พิจารณาในเนื้อหาต่อไปครับแต่อย่างที่คุณสุนันท์และคุณผู้ฟังได้ฟังมานะครับยังไม่ทราบได้นะครับว่าในเนื้อหาของคดีนี้จะตัดสินว่าการรถไฟล่าเลยต่อหน้าที่จริงหรือไม่ต้องไปกำหนดหลักเกณฑ์หรือไม่ก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งสามารถติดตามต่อได้ครับในคำสั่งของศาลปกครองนะครับสำหรับในเรื่องนี้เป็นคำสั่งที่ให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนี่ยนะครับเป็นคำสั่งที่232/2566 67ของศาลปกครองสูงสุดครับคุณสุนันท์ครับ
คดีที่อาจารย์นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะ
ครับก็ฝากคุณผู้ฟังละกันนะครับว่ากรณีที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก่อนเราอาจจะฟังกันไว้เป็นเรียกว่าเป็นคำพูดต่อกันมาว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยรถไฟเนี่ยถ้าใช้กับว่าเราก็ต้องยอมจำนนต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐกรณีอื่นๆด้วยครับช้าก็ต้องทนอะไรเงี้ยครับปัจจุบันเนี่ยเรามีหน่วยงานภาครัฐหรือมีองค์กรอิสระอีกจำนวนมากเลยครับที่เข้ามาดูแลและให้ความเป็นธรรมต่อประชาชนรวมทั้งศาลปกครองนะครับเพราะฉะนั้นคดีใดที่เข้าเงื่อนไขการฟ้องคดีใดที่อาจจะแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้ประชาชนได้ไม่ต้องทนครับมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ไม่ต้องท่องไว้ว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเหมือนเดิมนะครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ไพโรจน์ทองเพชรวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขา
ขอบพระคุณคุณสุนันท์ครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านด้วยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง